Siltais laiks gan steidzina stādīt dārzus, gan arī doties laivu braucienos. Līdz ar to arī jaunajai uzņēmēji Annai Maļīnai šobrīd darba netrūkst. Tāpēc, lai ekonomētu laiku, viņas stādu stendā gūbenē ir pašapkalpošanās. Gados vecākie pircēji gan par šo pirkšanas iespēju ir visai izbrīnīti.
Te ir pašapkalpošanās. Kā jūs to vērtāt, ka teiksim, tāda iespēja, ka pats bez pārdevēja?
A, kā tā var? Ņem, ko gribi.
Tikai jāsamaksā.
Nāc, paņem to, kas patīk, kāds tā ir naudiņa trauciņā, lūdzu.
Kaut ko pirksiet tad?
No, es gribēju gurķi.
Nelielajā pašapkalpošanās stendā dažādi stādi, arī trauciņš, kur atstāt naudu. Tātad izvēlies, ko gribi un samaksā. Blakus stenda pārdevējs Guntis Jurjāns stāst, ka viņi vērojam liecina, ka cilvēki ir godīgi un, paņemot kāroto stādu, norēķinās.
Pārsvarā jā, godīgi. Es domāju, ka ļoti labi. Nu, cilvēks var mājās strādāt, daudz ko izdarīt.
To, ka pašapkalpošanās stends ļauj ietaupīt laiku citiem darbiem, uzsver arī Anna Maļīņina.
Iegūms ir laika ziņa. Ir laiks, ko atvēlēt citām lietām. Tepat stādos vai izskriet ar laivam vai pavizināties vienkārši aizbraukt kaut kur ekskursijā. Ārzemēs tas nav nekāds jaunums un pati turpat pie Betas arī divus gadus atpakaļ bija uztaisījusi pašapkalpošanās stādu tirgu. Un tirgotāji joprojām vēl brīnās par tādu lietu, bet man liekas, ka cilvēki ir jāmāca dzīvot Eiropas līmenī tomēr un jāmāca arī viņam to, ka varēja citādāk.
Anna, izrādot savu stādu siltumnīcu stāstu, ka šis pavasars stādu audzētājiem nav bijis viegls.
Šis gads izaicinošs, vēsās naktis, kas bija lietainās dienas, tas noteikti bija izaicinājums šai siltumnīcai, bet... Šis tas ir saudzis.
Viens ir laikapstākļa kaprīzes, bet nāks jau ir izsakot līdz, kāds ir pircēja pieprasījums un kā šīs vēlmes mainās.
Katru gadu ir mode. Pagājušajā gadā bija mode melnie tomāti, šogad modē zaļie tomāti. Tā, ka tu nekad nezini, kas ir tas, kas cilvēkam iekritīs acīs un iekritīs dvēselītē. Un tāpat arī ar tomātu garšām. Vienā gadā bija ļoti pieprasīti ananāsu tomāti. Vienā gadā bija aveņu tomāti. Un tad ēnus izdomā, kas cilvēkiem interesē.
Bet kā jūs vadaties?
Ko paši ēdam, kas pašiem garšo, to arī stādam.
Bet Annas siltumnīcā jau aug ne tikai tomātu stādi. Ar vienu tiek meklēts un izmēģināts arī kāds jaunums.
Konkurence, kā es smējos, ir vienmēr laba lieta. Jo tā ir tā lieta, kas tevi dzen attīstīties, domāt par kaut ko jaunu. Un tā arī nonāca līdz tam, ka ir jāaudzē arbūzu stādi un melotrijas un... Pepino šogad jaunums būs. Pepino tas ir meloni gurķis.
Cilvēki arī pērk tādus jaunumus.
Sākumā paskatās skeptiski. Man ir viens pircējs, kas tā vien gaida manus jaunumus, izmēģina un pēc tam nākamajā gadā daudziem vajag.
Bet kas jaunam cilvēkam ir licis pievērsties stādu audzēšanai un saimniekošanai laukos?
Ir tā, ka cik es sevi atceros, esam dzīvojuši laukos vai vismaz braukuši uz laukiem, kad dzīvojām pilsētā. Un atnākt atpakaļ saimniekot uz šejieni tieši bija Covid laika lēmums faktiski. Jo Covid, tā teikt, visiem ierādīja savas īstās vietas, kur katram ir jābūt un kur katrs jūtās vislabāk. Un mēs ar ģimeni nolēmām, ka dzīvosim laukos un, tā teikt, cīnīsimies paši par to, kas mēs esam un kas mēs gribam būt. Šeit ir vieta, kur attīstīt katram savu sapnīti. Mans un mammas lūlojums ir stādi. Ar laivām darbojos es pati vairāk šobrīd, un tad jau kur nu kurais ko izdomāju un izdarīs.
Annas aizraušanās ir laivošana, un tagad laivu nomi ir viena no viņas darbības jomām. Viņa ir realizējusi arī projektu par ūdens turismu pakalpojumu dažādošanu Litenē.
Cik es sevi atceros, esmu sēdējusi laivā, jo vecāki mūs ar lielo brāli sēdināja pavisam mazus knapučus laivās iekšā un braucām pa šo pašu mīļo pededzīti. Un laivu noma vispār izveidojās 2009. Gadā, krīzes laikā, kad vecāki nosēdināja mūs, tā teikt, bērnus ģimenes sanāksme. Brauksim uz ārzemēm vai paliksim šeit pat un darīsim kaut ko paši. Un es ar visām četrām biju par to, ka ir jāpaliek šeit uz vietas un jādara kaut kas šeit uz vietas. Jo aizbraukt tas ir vienkārši, bet dzīvot tur absolūti nav vienkārši. Un strādāt šeit un tā teikt, vietā, kur ir mana sirds iekšā, tas ir pavisam ar citu jaudu darbos iekšā.
Anna ar savu darbošanos apliecina, ka arī jaunam cilvēkam laukos ir ko darīt un var atrast sev interesējošu nodarbošanos.
Ļoti daudz diskusiju par to, ka jaunam cilvēkam vieglāk ir pilsētās. Es saku, ka jaunam cilvēkam ir jācīnās pašam par savām iespējām un pašam par savu, tā teikt, vietu zem saules. Līdz ar to pilsētā, ja tev konkurence ir 200 cilvēku uz vienu vietu, laukos. Jaunu cilvēku nav daudz. Es atrodu lietas, kas man interesē, un tos arī pamēģinu. Šajā ziemā es sāku, piemēram, 3D printeru un 3D tehnoloģijas izpētīt.
Bet ziemā, kad brīvāks laiks, Annai ir vēl kāda nodarbe, kā viņa pati saka, top laimes pakavi.
Pakavu stāsts ir tāds, ka dzimtas mantojums. Vecvec tevs bija kalējis un atstājis pilnu šķūni laimes. Un ko ar to laimi dalīt? Darīt. Noskatījāmies internetā idejas, ka ārzemēs apdarina visādi ar pērlītēm, ar interesantām lietiņām. Un izdomāju pamēģināt. Iepatīkās gan kā izskatās, gan pat ideja un arī tā darbošanās. Un izrādās, ka cilvēkiem arī tīri patīk ideja. Un laimes pakaus, ka laimes simbols arī ir zināms visiem. Un tad arī tā ideja bija tāda, ka ar laimi jādalās, jo laimes daloties mazāk nepaliek.
Anna ir arī doma par mājaražošanu un kā viņa pat atzīst, ideja ir vēl daudz, atliek tikai realizēt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.